Rok a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o tom, zda elity v uprchlické krizi selhaly či nikoli. U mikrofonu je Renata Kalenská. Angela Merkelová se stala ikonou Syřanů. Václav Klaus se psal proti uprchlíkům petici.
Vyzýváme vládu České republiky, aby zabezpečila vnitřní bezpečnost a nedotknutelnost, vnější nedotknutelnost našich hranic.
Papež vyzývá farnosti, ať uprchlíky přijímají. Lech Valesa by je dokonce ubytoval u sebe doma, pokud by dostal svolení své manželky. Jak si elity počínají v uprchlické krizi, je povinností Západu pomoci a rozklíží celá krize Evropskou unii. Ve studiu vítám politologa a ekonoma Petra Robejška. Dobrý den.
Dobrý den.
A politologa a publicistu Jiřího Pého. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka zní, jak se v uprchlické krizi chovají evropské a české politické elity. K tomu tématu se dostaneme šířeji. Zkuste se teď držet limitu jedné minuty, pane Pehe.
Tak evropské politické elity evidentně zaspaly v této uprchlické krizi, takže teď vlastně jenom jakoby se snaží dohonit něco, co jim neustále utíká, je to takový pohyblivý terč a myslím si, že zatím se jim nedaří nějakým způsobem tu situaci stabilizovat. Takže určitě, pokud budeme mluvit o odpovědnosti politických elit, tak si myslím, že ty v této krizi, ty tu krizi do určité míry způsobily například tím, že Evropa, která má společný schengenský prostor, kde se volně pohybují lidi, nemá od té doby, co má schengenský prostor, společnou imigrační a azylovou politiku a ostrahu vnějších hranic. V tom si myslím, že obrovské selhání těch politických elit.
Pane Robejšku.
Evropské elity tuto krizi z části způsobily a ještě bych to zdůraznil sice tím, že se podíleli na dobrodružství v Libii a v Sýrii, nenesou za to zodpovědnost, odmítají ji, chovají se, jako by to přišlo ze zhora. A zároveň je třeba říct, že ve skutečnosti, pokud jde o řešení té krize, vlastně vůbec neexistují, protože nejsou schopné společného jednání. Pokud jde o české elity, tak tady bych vystavil, když o to asi nikdo moc nestojí, daleko lepší známku. A řekl bych minimálně v tom, že české elity jsou jednotné, což v této zemi bohužel není zvykem, když jde o události se zahraničně politickou konotací, jsou jednotné opozice i koalice a jednají docela rozumně, přičemž čekají na ně, abych tohleto hodnocení udržel, čekají na ně zásadní úlohy, zejména třeba přebudování strategické doktriny a armády.
Pane P., souhlasíte s hodnocením pana Robejška. Udělali byste českým politickým elitám lepší známku?
No, já tady tak úplně nesouhlasím, protože si myslím, že české politické elity se chovají tak trochu oportunisticky, to znamená, oni neustále mluví o tom, že by to měla řešit Evropa a slyšíme neustále tu retoriku Evropa, to Evropa ono a vůbec jsme nepřijali tu ideu, že Evropa jsme také my a že máme možnost něco iniciovat, něco začít, něco položit na stůl, takže my říkáme, to by měla řešit Evropa, čím se myslí zřejmě Francie, Německo, velké státy, ale sami v podstatě se nic ty elity nepokoušejí iniciovat. A druhý problém, který já mám s českými politickými elitami, je jistá asymetrie v řešení příčin té krize a následku. České politické elity chtějí neustále řešit příčiny, což je v pořádku, takže dávají na stůl návrhy na vytvoření společné evropské politiky nebo ostrahy hranic, potápění lodí pašeráků, popřípadě dokonce už začínají se směřovat s myšlenkou nějaké společné imigrační azylové politiky. Ale pak tady je ten druhý problém a to je prostě přítomnost dnes několika set tisíc nebo půl milionu uprchlíků už na evropské půdě a tam ty české politické elity říkají, s tím nemáme nic společného. To je sice hezké, ale oni tady jsou, takže si myslím, že těžko budeme hledat nějaké společné řešení s Německem, s Francií, s Rakouskem, pokud zároveň nebudeme schopni se ukázat určitou solidaritu, pokud jde o ty již existující důsledky toho zanedbání. A říkat, my jsme to nespůsobili, nás je to tím pádem netýká, to si myslím, že V podstatě to přehrazuje cestu k tomu řešení nebo hledání toho řešení těch příčin. Jo, protože slyšíme to ze západní Evropy, oni jsou rozčíleni, říkají, vy se nechcete podílet na nějaké společné solidaritě. Já chápu, že ta nálada tomu tady není, tomu nepřeje a že skutečně také musí ti politici brát na zřetel svoje voliče, ale na druhou stranu si myslím, že to první nepůjde bez toho druhého, a to druhé bez toho prvního.
Pane Robejšku, vy žijete v Německu, jak nás vnímají Němci?
To se takhle nedá říct, ty Němci, těžko existuje. Málo kdo se skutečně zabývá tím, jak vypadá česká politika, a pak jsou to spíše specialisté, kteří se moc nevyjadřují, anebo komentátoři, kteří se vyjadřují hloupě. To hloupé vyjadřování souvisí trošku s tím, co říkal pan Pehe. On má v mnohem pravdu, ale nesouhlasím v tom, že tyhle ty malé země, jako je naše země, neměly vůbec žádný hlas při tom, když šlo o to zaútočit v Líbyi. Jejich hlas není slyšen, když volají potom, aby se potápěly lodě pašeráků lidí. Naopak je jim hrozeno, že jim odeberou peníze z Bruselu, na které mají právní nárok, protože jsou členové nějakého svazku, když nevezmou uprchlíky. To je jednání patronážní, to je jednání z hora dolů, to je jednání s těmi, kteří nemají co říct a jenom držet krok a pusu. A to je přesně to, co je třeba vytýkat evropským elitám, že se pořád ještě chovají vůči východu arrogantně a neberou ho vážně a v tu chvíli, když potřebují, tak najednou ano, ale chtějí si to vynutit.
Máte ten pocit, pane P?
No, já mám ten pocit i v opačném směru, jo? Že určitě občas se chovají ty západní elity určitě novým členským zemím arrogantně, to z pozice síly, ovšem oni tu reálnou sílu mají, my jsme na té příjmové straně, my bereme dotace a jejich know-how a tak dále, takže v celku se to dá pochopit, že to je ještě pořád a těžko se to překonává takový vztah profesora a studenta a my bychom byli rádi v té pozici těch úplně rovných, ale tak to tedy bohužel je, aspoň opticky.
Takže jsme takový studenti v Evropské
unii. My jsme ještě pořád noví členové. Jo, můžeme tomu říkat, jak chceme. Jsme prostě juniorní mladší členové Evropské unie, kteří pobírají velké dotace a kteří modernizují svoje politické a další systémy na základě nějakého know-how z té západní Evropy. Takže bych si myslel, ano, je tam určitá jaksi arogance západní Evropy, ale ono se to projeví i v opačném směru, kdy my se chováme, jak už jsem to naznačil předtím občas, takže my vlastně ta Evropa nejsme. Jo? My za nic nemáme odpovědnost, takže tady se u nás neustále mluví o Evropě, jako bychom tady byli někde mimo Evropu a Evropa něco dělá, Evropa nám něco přikazuje, ale my jsme přeci ta Evropa. A nesouhlasíme úplně s tím, že jsme měli možnost nebo že ty věci bychom rádi ovlivňovali, Evropa nám to zakazovala. Já si myslím, že jsme se chovali jako tak, že se nás to v podstatě netýká. Jo? Takže to rozhodnutí třeba NATO nebo dalších organizací intervenovat v Líbyi, to jsme přeci mohli vetovat. Byl by o toho strašný pokřik, ale měli jsme tu možnost.
Posloucháte diskusi dvou politologů Jiřího Pého a Petra Robejška. Když jsme u těch českých elit, Václav Klaus se stává nedílnou součástí české občanské společnosti. Bývalý prezident inicioval novou petici proti imigraci.
Vyzýváme vládu České republiky ke třem věcem. Aby zabezpečila vnitřní bezpečnost a nedotknutelnost, vnější nedotknutelnost našich hranic a nedopustila vznik chaosu, jaký nastal v některých sousedních zemích. Žádáme naší vládu, aby na úrovni Evropské unie či jinde přijala jakékoliv kvóty nebo podobná opatření, která by nám přidělovala migranty a zásadně žádáme, aby trvala na dodržování platných mezinárodních smluv, jak schengenského prostoru, tak azylových smluv, které jsou východiskem.
Tolik tedy bývalý prezident Václav Klaus o své nové petici. Pánové, jak ji hodnotíte? A jak hodnotíte Klausovo tvrzení, že česká vláda dostatečně nečelí narůstajícímu tlaku lídrů evropských velmocí?
Tak víte, jednak bych se ještě vrátil k tomu, co říkal pan Pehe, ohledně toho profesora a žáčka. Profesor může poučovat, když má pravdu, když je úspěšný. Ten evropský profesor řadí v posledních letech jenom neúspěchy. Špatně řešená bankovní krize, neřešená krize eurozóny, TTIP, neschopná energetická politika. Tenhle profesor nemá právo poučovat. Odhlednu to od toho. Opakuji. Evropská unie je spolek rovnoprávných států. To znamená, tam není mladší, starší, větší, menší. i když to tak ve skutečnosti vypadá. Pokud
o, a co tady profesor Václav Klaus?
Pokud je o pana profesora Klause, já tu jeho iniciativu interpretuji jako nějaký pokus vyvolávat určitý tlak na českou vládu, aby odolala těm tlakům, kterým je a bude vystavována ze strany Bruselu ohledně přijetí uprchlíků. To znamená, co si jako preventivní snaha zapůsobit na českou vládu, vlastně posílit tu pozici, kterou dosud česká vláda zachovává.
Tady jenom dodávám, že Miloš Zeman, současný prezident, tuto petici plně podporuje.
No, víte, to, když se nám chování toho či onoho státníka z části líbí a z části nelíbí, tak to znamená, že některé chování se nám líbí. Mně osobně se chování obou pánů v tomto bodu líbí. Mm-hmm. Já bych je podpořil.
Líbí se vám, pane Pehe?
Mně se chování třeba prezidenta Zemana určitě nelíbí, protože k té krizi mluví jazykem, který si myslím zbytečně rozněcuje vášně a prezident by měl mít přece jenom trochu uměřenější slovník i stanoviska. Pokud jde o prezidenta Klause, já na to mám trošku skeptičtější názor. Já si myslím, že Václav Klaus je především vyhořelé politické palivo, které se nyní snaží prostřednictvím tohoto tématu vlamovat do otevřených dveří a možná tak trochu znovu jakoby zažehnout svoji politickou kariéru. To si myslím, že stojí.
Mluvíte jako Pavel Bělobrádek.
No, myslím si, že to stojí za tou jeho iniciativou, že to je takový pokus otestovat, zdali by přece jenom se nemohli ještě vrátit do toho hlavního proudu politiky a dali by mu to nepřineslo nějaké body a pak se třeba může rozhodnout, že by kandidoval na prezidenta.
Takže já ocituji filozofa bývalého politika Daniela Kroupu. Opravdu vznikla petice proti imigrantům, kteří k nám stejně nechtějí? Opravdu ji předložil ten, kdo má velkou zásluhu na tom, že k nám nechtějí? A nepředložil tu petici spíše proto, že chce kandidovat na prezidenta a pak tu naší zemi zprotivit nejen imigrantům? Pane Robejšku.
No dobře, tak pan Kroupa je filozof a interpretuje věci podle svého názoru. To stejně jako pan Pehe a možná, že má i pravdu v té interpretaci ambicí pana Klause. Já si to nemyslím. Já si myslím, že jeho ambice ohledně aktivní politiky už nejsou. Ale prostě tak to může být. To jsou jenom různé interpretace. To znamená, tady bychom se měli věnovat spíše tomu, jak se opravdu jedná s tímhletím národem. A když jsme tady, nebo zazněla tu kritika na prezidenta Zemana, že mluví útočnou rétorikou. Já bych spíše řekl, že si můžeme vybrat mezi rétorikou indoktrinace, kterou vnímám z českých, ale nejenom z českých, ještě více z německých médií, která je naprosto jednostranná, která nerespektuje to, jak vypadá skutečná společnost. A potom retorikou člověka, který možná čas tu i onde ujede, ale jeho řeč je srozumitelná, na rozdíl ku příkladu od řeči pana Kroupy nebo někoho jiného.
Já jsem pana Kroupu ocitovala hlavně proto, že on tam hovoří o tom, že imigranti k nám ve skutečnosti nechtějí.
To je otázka času.
Proč
já jsem
nám nechtějí?
Předtím řekl, velice snadno se může stát a ten tlak bude obrovský, že nás budou nutit, abychom je přijali. A to, že nechtějí dnes, neznamená, že když nezastavíme uprchlickou krizi, nebudou chtít za rok nebo za dva.
Ale jak nás mohou nutit? Moc tomu nerozumím, přiznám se, když tu existuje Schengen. My je přijmeme a oni stejně mohou odejít do Německa.
Já myslím, že nás budou nutit bruselské instituce. Ty imigranti.
A jakým způsobem, že se zruší ten
schengenský
princip?
Že nám budou odmítat peníze, neformální tlaky, věci, které se odehrávají za zavřenými dveřmi, o kterých my tady a nikdo jiný nemá ponětí, jenom těch 12, 28 nebo kolik.
No ne, ale jak ty uprchlíky donutíte, aby zůstali v té České republice, když chtějí do Německa?
Já nechci nutit, aby zůstali. Tak to nešlo. Pan Kroupa říká, oni tady nechtějí zůstat.
No.
Já mluvím o tom, že by možná chtěli, respektive jim nezbyde nic jiného, než tady zůstat, protože budou z nějaké centrály přiděleny do České republiky a Česká republika dostane za úkoly je tady držet a jako fyzicky mocí to samozřejmě je proveditelné. Teď jde jenom o to, co kdo chce a co si my jako Česká republika necháme líbit.
Podle poslední zprávy ministra Chovance o azyl v Česku požádalo 60 Syřanů. To je nízké číslo. Proč myslíte, že tak nízké, pane Pehe?
Tak těch důvodů je celá řada. Za prvé samozřejmě ti lidé mají představu lepšího života v Německu, ve Skandinávii. Myslím si, že z dobrých důvodů jsou to země, které jsou bohatší, které mají dlouhou zkušenost s imigranty, jsou tudíž i tolerantnější obecně než třeba česká společnost, která byla dlouho uzavřena v jakési vlastní ulitě. A je tam celá řada dalších důvodů, které včetně příbuzenských svazků mnoho těch lidí má nějakého toho příbuzného právě v Německu nebo ve Skandinávii, v případě ve Velké Británii, takže se jim nechce do země, kterou neznají, o které nikdy neslyšeli. To je vcelku logické a myslím si, že ten trend bude pokračovat. Já bych jenom řekl ještě k tomu, co říkal pan Robejšek, no dobře, oni nám tady mohou přidělit skutečně, abyste to naznačila, nějaké nové číslo, několik tisíc uprchlíků. Ovšem ta země samozřejmě podle těch platných zákonů azylových a imigračních může tak na nejvýš pomoci s tím, že jim vyřídí papíry, že tady nějakým způsobem v prvních týdnech zabezpečí, aby měli co jíst a kde bydlet. Jakmile budou mít papíry, tak v tom schengenském prostoru stejně mohou odejít, kam chtějí. Takže tady je určitý paradox, že česká politika, česká vláda říká, no přeci oni stejně odejdou, ale vlastně my je tady stejně nechceme. Stejně nechceme ani pomoct s tou počáteční fází. Takže si myslím, že to je takové trošku tvrzení, které je v Bruselu vnímáno jako rozporuplné, protože jsme konec konců viděli několika prohlášení, kdy ti západoevropští politici říkají, no tak když stejně víte, že odejdou, tak proč se tak bojíte v těch prvních týdnech několika tisícům uprchlíků pomoct.
A odpověď? Proč se tak bojíme?
No, myslím si, že je to dáno vnitropolitickou situací. Ti politici prostě hrají zároveň domácí politickou hru, bojí se prostě názoru veřejnosti.
Takže počítají s tím, že 70% Čechů je proti uprchlíkům.
Samozřejmě, je to logické, musí se to brát v potaz. Demokratická politika se odvíjí od voleb a od názoru veřejnosti. A politici samozřejmě nemohou jít úplně proti názorům veřejnosti, takže je tam samozřejmě vždycky akorát otázka, do jaké míry se těm názorům veřejnosti přizpůsobí, jestli už je to čirý populismus, anebo jestli přeci jenom ten politik má odvahu říci veřejnosti, možná, že se tady většinově v něčem mýlíte.
Pane Robejšku, podle médií to vypadá, že Němci výrazně více jsou pro uprchličtí. Je to nějaká virtuální realita, nebo to odpovídá realitě tak, jak vnímáte vy?
Jako člověk, který tam žije, je to z větší části virtuální realita, je to zveřejněné mínění, ten jemný rozdíl, který je důležitý, není to veřejné, nýbrž zveřejněné mínění těch, kteří mají to privilegium, že mohou svoje názory, ačkoliv neodrážejí názory většinové společnosti a ani je nereflektují, dokonce spíš pohlížejí na ně arrogantně, mohou tyto svoje názory rozšiřovat zcela svobodně. Jenom ještě otázka toho schengenského prostoru, jenom pro mě je to jenom otázka času a intenzity uprchlického proudu, když schengenský prostor přestane dočasně existovat. To znamená, hranice budou nataženy. A v tu chvíli, když tady v České republice bude 20 000, 30 000 uprchlíků z té kvóty, která měla původně jít do Německa, zůstanou tady. To jsou věci, které každý, kdo se zabývá analýzou a samozřejmě politici, mají za povinnost anticipovat. To třeba pan Kroupa neanticipuje. On mluví o dnešku a to, dobrá, filozof, prosím, ale každý, kdo nese zodpovědnost a kdo o sobě mluví jako o někom, kdo se vyzná ve věcech, musí tohleto anticipovat. A ještě jeden bod k tomu, jedna věta. Hovoří se o tom, že uprchlíci ze Sýrie utíkají před smrtí, před ohrožením života. V mých očích je 95% těchto lidí převážně ekonomičtí uprchlíci. Přičemž právě proto ptám se, jak to, když utíkají před smrtí, jim nestačí, když jsou v Itálii nebo v Řecku. Jak to, že chtějí všichni to Germany? Co to znamená? To znamená to, co řekl pan Pehe, že se jim tam povede lépe. To znamená, co je ten útěk? Jaký je smysl?
Třeba italský výzkumník Amnesty International Matteo De Ballis tvrdí, že většina uprchlíků do Evropy nepřichází z ekonomických důvodů. A ten
výzkumník
je v terénu.
Amnesty International, je, jako kdyby to byl výzkumník nějakého pravicového institutu, by vyzkoumal něco jiného. Mm-hmm. Výzkumy jsou velmi s velkou opatrností.
Z čeho vycházíte vy tedy?
Já vycházím z historické zkušenosti. Z mého analytického rozumu, který se, musím to takhle říci, již několikrát ověřil jako správný, tím, že jsem anticipoval věci, o kterých ostatní mysleli, že jsou nemožné.
Pane Pehe.
Já si myslím, že tady tu věc nerozlouskneme tím, že budeme mluvit o svém analytickém rozumu nebo o tom, kdo, který, jestli z pravicového nebo levicového think tanku nám dává nějaký názor. Ti lidé přicházejí sem a tvrdí o sobě, že jsou uprchlíci, političtí uprchlíci. My máme na to nějaký systém platných mezinárodních dohod. Podle toho systému musíme ověřit, zdali to jsou uprchlíci nebo jenom ekonomiční migranti. Je pravdou, že bychom měli mít v Evropě systém, který by nám pomohl ty případné ekonomické migranty, kteří nemají nárok na politický azyl, někam vracet. Momentálně nemáme tento systém, protože nemáme kam vracet de facto na severní pobřeží Afriky nebo na střední východ. Nemáme kam, budeme je vozit do utečenských táborů v Sýrii zpátky nebo do Libie. Takže ten systém prostě je celý nefunkční a dělá strašně složitým to rozlišování mezi tím politickým uprchlíkem a tím ekonomickým migrantem. Neškoli, že občas je ta linie ještě dále rozmazaná tím, že když někdo utíká z nějaké země, kde je hladomor z ekonomických důvodů, tak je teda otázkou svědomí, zda to je teda politický uprchlík nebo ekonomický čistě. Ale ještě bych k tomu řekl to, že máme na to prostě systém, tady nejde přeci o morálku, čistě tady jde, tu morálku můžeme mít různou, někdo může říkat, to nejsou žádní uprchlíci, někdo může říkat ano, já jsem s nima solidární. Ale jde tady o to, že máme nějaký systém mezinárodního práva. Podle toho mezinárodního práva je jasně stanoveno, kdo je uprchlík. Pokud jde o to, že ty lidi chtějí do Německa, já bych je kvůli tomu nějak nediskvalifikoval. Oni prostě chtějí tam, kde mají příbuzné, kde to znají. Kdybychom měli v Evropě nějaký systém, který jim v tom zabrání, tak možná nakonec zůstaneme
v druhou stranu, ale Angela Merkelová slíbila přijmout 800 tisíc uprchlíků. Unese to ten německý sociální systém, pane Robejšku?
Německý sociální systém, jestliže mluvíte o sociální systému ve smyslu financování, tak bez problému unese sociální systém jako společnost. To může unést, ale ta pravděpodobnost, že to unese bez větších otřesů, je v mých očích tak 20%. Z 80% očekávají Německo velké obtíže a budoucí historici budou toto rozhodnutí Angely Merkelové přiřazovat k mnoha jejím chybným rozhodnutím z minulosti.
Já v celku musím se přiznat, že mě trochu proti srsti takovéto mluvení o budoucích historicích, co oni budou o naší době říkat, protože v tom se pravidelně ti současní analytici a politologové a tak dále mýlí, když jako vědí s jistotou, co budou historici říkat o naší době za 20 nebo za 30 let. Ale chci říci, že ta situace prostě má nějakou dynamiku. Ta dynamika může být přesně taková, jak říká pan Robejšek, a pak mu dá historie za pravdu. Může to být také tak, že se ukáže, že Německo dělá docela chytrou věc, protože právě ti srští uprchlíci jsou převážně lidé nikoliv, jak se tady často říká, nevzdělaní, bez znalostí, bez dovedností, a lidé s nějakým vzděláním. Ono se stačí podívat jenom, a to nejsou, myslím si, nějak selektivně provedené rozhovory s těmi lidmi v médiích, kdy člověk vidí už z těch rozhovorů, že to nejsou skutečně žádní primitivové, který prostě nemají absolutně žádnou zkušenost s moderní civilizací. No, Sýrie byla sekulární stát v podstatě dlouho, kde byla poměrně silná střední třída. A ti lidé, co utíkají, to jsou ti lidé, kteří si, a teď cítím lítost pro ty, kteří to nemohou, to jsou ti lidé, kteří to mohou zaplatit. To znamená, to jsou ty střední třídy, to jsou lidé, kteří měli nějakou kvalifikaci a mají peníze někde ulité na straně, aby si dokázali zaplatit tu cestu do Evropy.
Pane Robejšku, vy jste zmínil, co by mohlo podle vás tedy Německo čekat, a když mluvíte, že z 80% podle vás jim to přinese velké problémy, co konkrétně myslíte?
Ten problém spočívá v tom, že na jedné straně má pan Pehe pravdu, že ti, co utíkají, jsou elita, to jsou ti, kteří si to mohli zaplatit, ať už těm penězům došli různými způsoby, někteří poctivě, protože jsou elita, někteří nepoctivě, protože patří ke starému režimu, to všecko je možné.
Což je zase otázka, co to udělá s těmi zeměmi, když jim odejde elita?
Dobře, to není moje starost. To... Si no dokázali udržet. Naše starost je, co to udělá s námi, když přijdou sem. Že? Takže to opravdu vůbec Západu je přičítána zodpovědnost a starost za lidi, kteří utíkají ze zemí, kde ty systémy nefungují. My za to zodpovědnost neneseme. Tyhle ty systémy, celý svět se na nás dívá a říká, my vaše hodnoty vůbec nechceme, nechte si je. Ale přesto nám sem posílá čas od času, když nějaký potentát padne, tu 100 tisíc, tu 200 tisíc uprchlíků, kteří
přichází ze společnosti, která na svých hodnotách selhala. Úlohou Západu je udržet existenci sebe sama a to bude dost těžké. To bude, Západ je na hranici své existence a neexistence. Autoři jako Toynbee a Spengler nebyli daleko od pravdy. Jenom jednu větu k té asimilaci. Tam jde jenom o to, že západní společnosti a ta německá zejména ze specifických důvodů, na které nemáme čas vysvětlovat, je velmi permisivní a je ochotná tolerovat vlastně úplně všechno. A teď je jenom otázka, jak se budou chovat ti, kteří přijdou. Jestliže se budou skutečně chovat jako ti, kteří po léta žili v sekulární společnosti a zapomněli, co to je islám, že jsou muslimové, pak je všecko v pořádku. Pak máme těch 20%, kdy ta společnost z toho skutečně může profitovat. Já se spíše obávám, že právě ta vazba na příbuzné, právě ta možnost vzniku paralelních společností, které už teďko v Německu existují, povede k tomu, že tam vzniknou ještě větší ostrovy jinosti, které potom budou konfrontovat německou vládu s požadavky, jaké zná Cameron z Velké Británie. A sice my chceme právo šaría.
Ještě k tomu Západu. Já si myslím, že bylo by to hezké, kdyby jsme mohli říci, že Západ za to, co se děje v zemích, jako je Sýrie nebo Libie, nebo kdekoliv jinde, není odpovědný, ale bohužel Západ za to odpovědný částečně je.
On to už říkal, ale pan Robejšek na začátku, ano, teď se trochu protiřečí.
Ano, právě, čili on to možná myslel trochu jinak, ale já chci říci, že my jsme přeci, velká část těch problémů, který dneska čelíme, spočívá už ve svém základu v tom, co bychom mohli nazvat jakési pozápadňování těch společností, které měly jiné tradice, kulturu a tak dále. Tam dochází k jakési reakci nebo protireakci v těch společnostech. Nehledě na to, že dokonce i my tady ve východní Evropě nemůžeme přeci úplně říct, že to nemáme žádnou zodpovědnost, protože konec konců ty režimy, které skolabovaly v Libii, v Sýrii nebo v Iráku, to přeci byly výtvory sovětského bloku. Takže já myslím, že nemůžeme úplně říct ani u nás, že za to neneseme žádnou odpovědnost, protože byl to vlastně jeden ze západních pokusů, jak modernizovat společnosti, které prostě byly jiné. Na druhé straně jsme viděli pokusy o demokratizaci i násilnou demokratizaci v podobě neokonzervativních doktrín později, které také selhaly. Toto byl pokus, jak si modernizovat země, jako byla Libie, Sýrie a Irák s pomocí jaksi socialistické ideologie. A ono to přežilo o 25 let ty bývalé komunistické režimy a dnes ty režimy se hroutí. Můžeme samozřejmě říkat, že to tomu Západ pomohl tím, že podporoval třeba opozici proti Asádovi nebo že pomohl opozici v Libii. Nicméně v skutečnosti, že tam vyvřeli nějaké síly, které už nechtěli žít v tomto režimu, který byl vlastně naším dědictvím ve východní Evropě. Takže nemohu říct, že za to vůbec nemůžeme a že to nemáme vůbec žádnou odpovědnost.
Tak jak je to, pane Robejšku, tady s tou zodpovědností? Protože vy sám na začátku jste říkal naopak Západ je zodpovědný svými zásahy do těchto zemí a teď zase říkáte, co je mě potom, co se v těch zemích děje.
To je trošku problém i tak dobrého vysílání, jako je naše, kdy máme dost času, že se přesto nedá říct všechno. Na začátku jsem hovořil o operativních zákrocích ad hoc, sice vojenských, z pozice, a to je ten největší prohřešek, z pozice těch, kteří nebojují doopravdy, protože nejsou schopni tu akci dotáhnout do konce. To znamená, když něco takového o sobě vím, tak ani nezačnu bojovat. To byla ta chyba. To, co jsem zmiňoval teďko v druhé části našeho rozhovoru, je hodnotový systém. Je disaster rozvojové politiky. Je to, že po léta tyhle ty země dostávaly pomoc, málo nebo hodně, ale dostávaly pomoc. Dostávali expertízu a tu expertízu nevyužili nebo ji dokonce, a to je vývoj posledních let, zásadně odmítají. Oni říkají, vaše definice lidských práv není naše definice lidských práv. Čína je v tom ten vůdčí hlas, všichni ostatní se ji podávají. A pokud jde o zodpovědnost České republiky za to, co udělal sovětský blok, tak to nepovažuji za přiměřené. Tam prostě ta odpovědnost nebyla vůbec žádná, protože skoro tak, jako v rámci Evropské unie, nemá ani teď Česká republika moc si co říkat a prosazovat.
Panové, to téma by potřebovalo mnohem více času. Nedostali jsme se ani k tomu, že papež vyzval evropské farnosti, aby přijímali uprchlíky. Jenom ještě zmíním úplně v závěru myšlenku, kterou tady řekl Petr Robejšek, Západ je na hranici své existence a neexistence. Je to skutečně tak vyhrocená situace?
Já si myslím, že to tak je, že to je vyhrocené. Vyhrocené o to více, že se o tom ve skutečnosti vůbec nemluví, že se hovoří o zástupných problémech a jeden z nich je tenhle ten veliký, o kterém jsem mluvil dneska, migrace. To je zástupný problém, zásadní problém.
Co je to
problém,
ta neexistence Západu?
Charakteru. Finanční systém v globálním měřítku je na pokraji rozpadu. Nikdo o tom nemluví a ti, kteří by mohli, tak radši mlčí.
Pane Pehe, co je to vlastně? Ta neexistence Západu a hrozí to?
Víte, já mám to, čemu se říká trošku příliš obecně Západ, tak já přece jenom v tom mám trochu více víry. My jsme podobnou retoriku apokalyptickou slyšeli už za dob komunismu. Pokud Západ neudělá to či ono, tak ten komunismus ho požere, komunistický blok. Západ je velmi pružná věc a ta pružnost také umožňuje, aby se neustále inovoval a nějakým způsobem přizpůsoboval a já věřím, že se to podaří i tentokrát.
Panové, vám děkuji. 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Ve studiu o uprchlické krizi diskutovali dva politologové, Jiří Pehe, díky, nashledanou. A Petr Robejšek, také vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.